50 languages.
81.
Okdek unu.
Past tense 1.
Is tempo unu.
To write.
Scribi.
He wrote a letter.
Li scribis letteron.
And she wrote a card.
Kaj ŝi skribis karton.
To read.
Legi.
He read a magazine.
Li legis revuon.
And she read
a book.
Kaj ŝi legis libron.
To take.
Preni.
He took a cigarette.
Li prenis cigaredon.
She took a piece of chocolate.
Ŝi prenis pecon da ĉokolado.
He was disloyal. But she was loyal.
Li estis malfidela, sed ŝi estis fidela.
He was lazy, but she was hard-working.
Li estis maldiligenta, sed ŝi estis diligenta.
He was poor, but she was rich.
Li estis malriĉa, sed ŝi estis riĉa.
He had no money. Only debts.
Li ne havis monon, sed male ŝuldojn.
He had no luck. Only bad luck.
Li ne estis bonŝanca, sed male malbonŝanca.
He had no success. Only failure.
Li ne havis sukceson, sed male malsukceson.
He was not satisfied, but dissatisfied.
Li ne estis contenta, sed male malcontenta.
He was not happy, but sad.
Li ne estis felicia, sed male malfelicia.
He was not friendly, but unfriendly.
Li ne estis simpatia, sed male malsimpatia.